Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, davlat xaridlarida ishtiroki vaqtinchalik taqiqlangan va chegaralangan xorijda ishlab chiqarilgan tovarlar, shuningdek xorijiy shaxslar tomonidan bajariladigan ishlarning ro'yxatidan quyidagilar chiqarib tashlandi: soya, arahis, zaytun yog'i, kungaboqar yog'i, paxta yog'i. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.